Istoricul Virgiliu Păslariuc, deputat în fosta legislatură și acum deputat în așteptarea validării unui nou mandat. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Reprezentați Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul care a ieșit cu o victorie zdrobitoare în aceste alegeri parlamentare anticipate, 63 de mandate. V-ați așteptat la acest scor, domnule Păslariuc?
Putea fi și mai rău, dar... Bine, evident că atunci când am intrat în campanie, noi ne-am propus să facem tot posibil să obținem guvernarea. Da? Și lucrul ăsta cumva, bine, nu numai s-a pretat pe calcule, dar și rezultatul, deci în rezultatul campaniei, cât am mers și am discutat cu oamenii. Noi am înțeles un lucru care cumva ne-a lăsat optimist că este posibil. Deci cumva în memoria politică, în memoria colectivă a cetățenilor, au rămas acel segment temporar a AIE-urilor. Țineți minte certurile cele în permanență dintre partide, pe fundalul cărora, de fapt, se făceau marile hoții. Și cumva cetățenii deja erau, priveau lucrurile astea că dacă acordăm încrederea unui partid, deci nu acordăm unei coaliții, deci da unui actor ca el să fie responsabil. Noi am fost pregătiți cumva în oferta noastră când am mers, repet, ca o continuare a campaniei prezidențiale, dar noi am spus că noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea în țară și suntem gata să luăm guvernarea singură.
Da, ați examinat de unde a reușit să se extindă bazinul electoral al partidului pro-prezidențial?
Noi am lucrat peste tot. Deci, în primul rând, noi, avantajul nostru, probabil, ca partid a fost acela că la noi campania, de fapt, a început mult mai înainte. Noi
încă am început de prin toamnă, vară, după alegerile prezidențiale.
Fiindcă noi, de fapt, și cetățenii au perceput-o ca o continuare a campaniei prezidențiale. De fapt, toate mesajele noastre care erau în toamnă și toți, de fapt, încercau, cumva, să ne spună, dar astea nu sunt prerogativele președintelui care sunt simbolice. Noi spunem, da, dar noi nu vizăm doar campania aceasta prezidențială. Noi, de fapt, ne gândim la schimbarea întregii clase politice și am promis oamenilor că noi vom dizolva acest parlament corupt, nociv de legislatura 10-a, 20-a, cât era, vedeți, el are multiple identități. Și vom merge în fața alegătorului ca să ne dea ei nou votul din credere. Deci asta era important. Deci noi cumva am continuat firesc campania prezidențială a Maiei Sandu și oamenii au înțeles acest mesaj.
Și putem spune astăzi că inclusiv voturile lui Renato Usat, mă refer la voturile din campania prezidențială din toamna anului trecut, au venit tot la pas?
Voturile nu sunt a unui politician. Deci oamenii votează pentru anumite programe, pentru anumite idei. Da? Electoratul care acum ne-a dat votul, el ne-a votat pentru lucruri concrete, pentru ceea ce noi, de fapt, i-am convins. Importanța luptei cu corupția, justiția, investițiile în economie, pensiile, salariile, deci un nivel de trai, sistem de educație. Deci toate aceste lucruri au fost în oferta noastră electorală și ea s-a pleiat pe cererea electoratului.
Credeți că v-a ajutat și votul etnic?
Da, eu nu știu, noi am depășit, noi am spus că din start depășim acest clivaj care tradițional de 30 de ani era speculat de politicienii din Republica Moldova, deja din inerții geopolitic, vest, est, noi am spus.
Dar
că
și problema identitară și problema limbii, ele mereu au fost prezente în campaniile electorale.
Ele fac parte din, iarăși, Pască n-a venit foarte clar și a demonstrat identitatea. Ceea ce noi am mers de data aceasta, noi am schimbat setările, dacă vreți, abordările care au un partid politic. Noi n-am plasat-o, hai să spunem, în termeni spațiali, vest-est. Noi am plasat-o în termeni temporari, trecut-viitor. Noi am spus că noi trebuie să tragem o linie cu un trecut care, de fapt, ne-a dezamăgit pe toți. Țara este într-o moarte clinică, noi așa și le-am spus, are nevoie de resuscitare urgentă, instituțiile trebuie să funcționeze și noi am venit cu acest șir de mășuri și oamenii ne-au crezut și ne-au acordat acest vot.
Ce provocări stau în fața partidului și acestei majorități care vrea și guvernarea?
Oamenii au nevoie de rezultate. noi înțelegem foarte bine. Și nouă, de fapt, oamenii în permanență ne spuneau cam aceleași lucruri. Noi am crezut în toți care veneau și până la voi și voi acum veniți, vă rog să nu ne dezamăgiți. Deci asta a fost, cred că, doleanța și noi am înțeles că noi trebuie să facem totul ca acești oameni să simtă cât de curând aceste schimbări.
Pe domenii, sunt posibile. Pe domenii, să ne spuneți domeniul, care sunt provocările.
Domeniul, l-am spus, este justiția. Este justiția noi și toți înțeleg că nedreptatea este marea problemă, da, care toți o indicau. Cel sărac este mințit, cel care fură ajunge în Parlament. Noi lucrurile se trebuie să schimbăm. Justiția, justiția socială, accesul, șansele oamenilor. Oamenii trebuie să aibă șanse egale să acceadă la resursele statului, la
cum
bunăstare.
Cum vedeți dumneavoastră începutul schimbării în
justiție? Reforma justiției, în primul rând.
Începutul schimbării în justiție, cum îl vedeți?
Deci, iarăși, noi am spus lucrul ăsta, este și în program. Deci noi, în primul rând, evaluarea aceasta externă, care este extrem de importantă și pentru judecători și pentru corpul procurorilor. Da? Vom introduce legi draconice foarte dure în privința câștigurilor, bunurilor câștigate ilicit de către funcționarii publici. Că asta este marea noastră problemă, furtul banului public de către funcționari. Oamenii au venit, deci când vii în politică, tu vii de fapt să gestionezi inclusiv banul public. Asta se cere de la tine. Și banul ăsta trebuie să fie redirecționat înapoi la oameni, nu să nimerească în buzunarele politicienilor. Și asta a fost unul din principalele mesaje pentru care oamenii ne-au
votat. Și lucrul ăsta ar putea să ajungă până la modificarea Constituției?
Da, noi vom insista, fiindcă noi avem nevoie acest lucru, ca cei care nu pot să-și demonstreze, fiindcă noi vrem să schimbăm metodologia, deci cei care nu pot să-și demonstreze cum au câștigat bunurile lor, ele trebuie să fie confiscate, fiindcă ăștia până la urmă sunt banii oamenilor. Ei nu s-au născut aristocrații, nu s-au născut cu sânge albastru. Acești oameni cândva au primit încrederea cetățenilor și au ajuns în funcții publice. Și ei nu au ajuns acolo ca să se îmbogățească ei, dar ca să-și acorde timpul și să lucreze pentru oameni.
Dar ca să fie modificată legea fundamentală, trebuie două treimi din
nevoie,
voturile
da,
din
dar
Parlament.
Dar noi cred că vom discuta cu reprezentanții celorlalte fracțiuni și vom încerca să-i convingem că acest lucru este important, mai ales că toți din ei, inclusiv concurenții noștri electorali, au avut mesaje anticorupție și inclusiv s-au regăsit și aceste lucruri. Adică...
Și credeți că din tabăra opoziției parlamentare ar putea să vină voturi pentru ca să
ei vor trebui să demonstreze exact, fiindcă noi nu cerem lucrul ăsta pentru noi, noi cerem garanții ca pe viitor funcționarii publici să muncească cinstit și să nu fură bani public.
Provocarea numărul unu, justiția. Alte provocări.
Economia, sigur. Economia, noi vrem să atragem cât mai multe investiții. Evident că depinde acest lucru și de o justiție independentă, dar atragerea investițiilor, fiindcă, de fapt, noi trebuie să repornim motoarele economiei. Motoarele economiei vin prin investiții, prin faptul că ele investiții, inovații, reinvestiții, vom opri controalele acestea care, de fapt, lipsesc stimulentele de bază, da? Deci trebuie să dăm stimulentele agențiilor economice, fiindcă noi înțelegem că, de fapt, economia, livrările în buget vor veni din sectorul economiei. Bugetul îi cheltuie. Da, în sectoarele acestea.
Apropo,
dar
știu că deseori vi se atrage atenția și la mărimea taxelor pe care trebuie să le plătească agenții economici.
Ele trebuie să fie
impozitele, mulți din cei care activează în domeniul antreprenoriatului spun că ar avea nevoie de o gură de aer ca totuși să fie pornite aceste motoare, așa
exact,
cum ziceți
exact.
Dumneavoastră.
Deci ei nu ne spun, statul, da, ei, statul cumva... acest ideal al statului minimal. Deci statul nu trebuie să ne încurce. Lăsați-ne să acționăm. Și noi suntem de acord. Întreprinderile mici și mijlocii sunt, de fapt,
pătura
mijlocii, da, exact, sunt
ajută
baza.
Cel mai mult la dezvoltarea unei societăți.
Exact. Noi contăm foarte mult pe acest segment. Îl vedem sursa prosperității și bunăstării și vom crea toate stimulentele necesare ca acest sector să funcționeze. Și evident, al treilea sector care este foarte important, cum eficiența instituțiilor statului, fiindcă aici este marea noastră.
Apropo, o colegă de-a dumneavoastră a lansat în spațiu public declarații de felul că în instituțiile statului se va face o curățenie totală, pe unii da, aici... i-ați băgat în sperieți, pentru că totuși în sistem mai există și lumea bună care conștiincios și responsabil își face datoria.
Da, ea a fost reinterpretată cumva greșit. Deci mesajul care a fost a colegii noastre era că din contră cei onești nu trebuie să se teamă de viitorul lor, fiindcă noi avem nevoie de profesioniști, de oameni care să lucreze. Deci noi venim, de fapt, am primit un vot politic. Noi vom veni, evident că sunt aceste funcții care vin, funcțiile electivele, sunt funcțiile politice. Noi purtăm responsabilitate politică, dar grosul, deci funcționarii publici, ei rămân autonomi, ei trebuie să-și facă treaba și noi vom face tot posibilul ca nimeni să nu-i încurce. Fiindcă de acest lucru depinde, de fapt, cât de eficient va fi statul. Noi vom vorbi, noi vorbim aici despre, noi vom face un audit al eficienței. Noi în permanență discutăm, spunem că de fapt statul trebuie să asigure servicii de calitate cetățeanului. Și făcând acest audit, noi vom vedea unde lucrurile pot fi îmbunătățite, unde trebuie să creeze dislocări, dar în general statul trebuie să fie eficient, fiindcă oamenii plătesc, dă o parte din veniturile lor pe impozite, întrețin aceste instituții și ele trebuie să se întoarcă înapoi la cetățean.
Domn Păslariu, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că pe parcursul celor 3 decenii de independență pe care va sărbători Republica Moldova pe 27 august, funcțiile au fost politizate în Republica Moldova, inclusiv în educație, sănătate, în alte sfere. Și lumea își pune întrebare, da, au venit altă culoare la guvernare, înseamnă că eu nu mai sunt bun.
Deci asta este unul din instrumentele pe care statul oligarhic, clanurile oligarhice, de fapt, prin intermediul partidelor politice, își impuneau oamenii în funcții. Sistemul ăsta clientelar. Da?
Adică deci, a dispărut meritocrația,
exact,
și a ajuns sistemul
clientelar. Exact, deci totul se punea pe acest ideal loialității. Deci acest lucru noi trebuie să oprim. Repet, funcționarii publici trebuie să fie recrutați și să funcționeze în continuare pe principii strict meritocratici. Noi avem nevoie, deci statul a investit în pregătirea lor și are nevoie de cunoștințele și abilitățile și energia lor ca să lucreze pentru întărirea instituțiilor și pentru cetățeni. Noi avem nevoie de acești oameni și ei, repet, vor avea stimulentele necesare. Noi avem nevoie de profesori mai mulți, noi avem nevoie de medici. Noi vom ajuta, deci vom investi în aceste lucruri. Fiindcă noi considerăm, de exemplu, că educație, toate investițiile în educație nu sunt pierderi, nu sunt cheltuieli. Astea sunt investiții importante în viitor. Fiindcă de indicatorul, hai să spunem, chiar sărăcia până la urmă depinde de gradul de educație. Deci sărăcia este mai mică acolo unde se investește mai mult în educație. Corupția este mai puțină acolo unde statul a investit în educație. Da? Deci lucrurile astea sunt interșarjabile, deci sunt legate între ele. Și este firesc, noi vom investi în aceste domenii strategice, dar funcționarii trebuie să știe că ei vor fi, li se vor crea toate condițiile ca ei să-și îndeplinească lucrurile pe care trebuie să le facă, dar ceea ce e important, ei trebuie să fie eficienți. Ei trebuie să lucreze.
Întreaga societate așteaptă să vadă garnitura guvernamentală și cine figura premierului. Mai e mult de muncit?
Discutăm, evident. Acum noi așteptăm să fie validate rezultatele alegerilor. Noi înțelegem că este o responsabilitate pe care ne-am dorit-o, dar noi ne-o asumăm. Și noi nici de cum nu vorbim acum de euforie.
Lista e pregătită?
Lista se ajustează. Și se ajustează.
Va fi un cabinet de ministri al Partidului Acțiuni și Solidaritate sau un guvern național?
Noi am spus din start că și încă înainte de campanie că noi vom accepta și oameni din alte partide sau din societate civilă, dar evident, uitați-vă, aici este o problemă. Astea sunt funcții politice. Noi avem nevoie ca acești oameni, pentru noi nu este importantă culoarea politică, pentru noi important este profesionalismul, dar noi suntem cei care răspundem politic. Noi am venit, am luat de la oameni încrederea, deci votul lor este încrederea aceasta, da? Și noi suntem responsabili de politici. Dacă acești specialiști, acești oameni, inclusiv din alte partide sau din societatea civilă, sunt de acord cu politica pasului în aceste domenii, eu nu văd de ce nu.
Cunoașteți foarte bine, în această campanie electorală s-au văzut și nemulțumiri sau chiar a fost vizibil această pică pe care v-au purtat-o alte partide cu viziuni pro-europene și v-au considerat și egoiști, și orgolioși, și că nu ați acceptat să faceți o listă națională și să mergeți în această campanie electorală. Până la urmă, cineva dintre ei pot să se regăsească. Platforma, da, e foarte supărată. Mai sunt și alți actori politici.
Nu vorbim aici de supărare. Noi în permanență le spuneam colegilor că în politică nu contează ce gândesc despre tine alți politicieni. În politică contează ce gândesc despre tine cetățenii. Da? Deci noi, dacă am avut un ascendent față de ceilalți, a fost aceea că noi am știut să învățăm, noi am știut să ascultăm oamenii, noi am mers la oameni și am vorbit cu ei. Noi am cules de la ei aceste doleanțe, noi am ținut pulsul pe ce vor oamenii și, de fapt, toată programul nostru de guvernare și tot ce propunem noi se pliază, de fapt, pe aceste așteptări. De aceea, noi, repet, noi purtăm responsabilitatea această politică față de cetățenii care ne-au ales. Noi suntem deschiși față de specialiști, dacă ei sunt foarte buni, să-i acceptăm. Repet, noi aici vorbim de funcții politice, de funcționare, aici nici nu se discută. Aici concursuri, meritocrații, asta e altă mâncare de pește. Dar la funcțiile politice, da, noi suntem deschiși să discutăm cu toți.
Apropo, PAS a propus legislativului două garnituri guvernamentale cu doi premieri diferiți. Ar putea cineva din acei colegi ai dumneavoastră să fie în fruntea executivului?
Da, deci noi vom discuta. Noi înțelegem acum că lucrurile s-au schimbat, evident. Nu mai trebuie să discutăm cu alții despre coaliții și așa mai departe. Știți că toți încercau să se devieze. Deci noi acum încercăm să stabilim formula cea mai optimă și cel mai important să livreze cât mai devreme rezultate pentru cetățeni.
Noi înțelegem, vă opriți că nu sau nu la figurile domnului Grosu și doamnei Gavrilă?
Evident că asta este funcția de prim-ministru, este o funcție politică de primă importanță. Și apropo, aici nu neapărat să fie neapărat președintele partidului. Că noi aici vorbim, de fapt, despre două funcții cheie în stat. De deci, speaker,
președintele legislativului și șef al guvernului.
Este foarte important.
Și va reveni tot pasului, da?
Păi, dacă cetățenii ne-au dat nouă majoritatea confortabilă, evident că va fi a pasului. Și de aceea noi trebuie să acum să vedem care va fi formula optimă și foarte curând vom vedea, evident, cu...
S-au anunțat anumite scenarii, că domnul Grosu să fie speaker, doamna Gavriliță să fie premier.
Adică sunt persoane cunoscute, sunt persoane în care oamenii au încredere, deci aici nu e atât problema cine din ei și în ce funcție, dar anume să găsim această formulă de a livra rezultat și noi suntem optimiști că vom reuși acest lucru.
La capitolul provocări nu ne-am oprit și la componenta socială, e o componentă foarte importantă. Vârstnicii, cei care își duc viața de azi pe mâine, vorbind despre pensiile mizerabile de la câteva sute de lei, care nu ajung măcar la 1000 de lei, ați promis 2000 de lei pensia.
Noi am promis
și această mărime a pensiei nu e chiar pe așteptările tuturor cetățenilor care trăiesc în sărăcie. Acest lucru în cât timp se va întâmpla?
Deci, uitați-vă, noi...
Ați văzut ce e în pușculița statului?
Ce e în pușculița? Noi în primul rând ne-am uitat ce în buzunarul cetățenilor, că acolo nu-i nimic, din păcate. Oamenii au lucrat o viață. Noi, de fapt, acum trăim din munca generațiilor trecute. Da? Și noi... Asta este inechitatea socială, fiindcă noi,
dar
de fapt,
ei sunt văduviți de un trai decent.
Exact, noi răsplătim copiii pentru munca lor de milioane care au făcut-o până acum. Deci noi cumva trebuie să schimbăm această abordare. Statul trebuie categoric să-și ia inițiativa, să răspundă mai mult, să intervină în politicile acestea sociale. Noi de ce am spus? Din păcate 2000 este foarte puțin, noi înțelegem pensia e minimă, dar este o creștere reală care poate fi obținut în toamnă dacă noi facem corect toți pașii, oprim schemele, fluxurile acestea ilicite, oprim furturile, gestionăm foarte corect ajutoarele străine. lucrul acesta este posibil cu echipă de profesioniști și noi vom începe, fiindcă asta este doleanța principală.
Sunt voci care acreditează ideea din mediul experților că dacă nu începeți să livrați rezultate în cel puțin 6 luni, o să înceapă marea dezamăgire și chiar o să afecteze grav imaginea și a PAS-ului și a instituției prezidențiale în frunte cu Sandu.
Noi
doamna
suntem
Sandu.
Conștienți de acest lucru, dar iarăși, la tine avea o vorbă, festina lente, grăbește-te încet. Noi știm că oamenii sunt foarte nerăbdători, dar nu din cauza vorba de nerăbdări. Condițiile în care trăiesc ei sunt absolut inumane. Din păcate, clasa politică veche, ea avea nevoie, ea parazita, de fapt, pe sărăcia oamenilor. Fenomenul șor, de fapt, a fost posibil, de fapt, este rezultatul falimentării sistemului de asistență socială a statului. Deci, dacă statul avea o politică de asistență socială normală, nu exista fenomenul șor.
Și nu să credeți că pot fi inversate unde... lucrurile?
Exact. Noi trebuie să inversăm. Nu că ar fi caz. Noi trebuie să schimbăm această abordare și trebuie să ne întoarcem mai ales spre aceste pături vulnerabile, fiindcă de ce aveau nevoie acești politicieni, noi spunem, paraziteze, fiindcă ei aveau nevoie ca sărăcie oamenilor să se adâncească. Fiindcă ei lor le livrau acele voturi necesare. Da? Noi, adică, din contra, noi spunem că noi trebuie să scoatem oamenii din sărăcie.
Un om sărac mai ușor îl manipulezi?
Păi fiindcă el nu are resursele autonome de subsistență și el depinde de clientelar, de acești paraziți din politic. Și atunci noi spunem că noi trebuie să schimbăm abordarea. Noi trebuie să le dăm oameni șanse, noi trebuie să dăm locuri de muncă, ca familiile să fie prospere, să se întoarcă acasă, să economia să funcționeze și pe baza creșterii economice noi vom crește inclusiv și pensiile. Noi trebuie să ridicăm indicele capitalului uman care se face prin educație. Deci toate aceste lucruri, evident, ele necesită investiții de ordin mediu și lung, dar ele sunt extrem de necesare. Și noi vom lupta cu sărăcia inclusiv prin aceste metode, deci cât mai multe investiții în aceste domenii.
Pe adresa președintei Maia Sandu au venit multe felicitări din capitalele occidentale. Uniunea Europeană a promis cele 600 milioane de euro, cel mai probabil și alți parteneri externi ar fi gata, dar nu un cec în alb să-i ofere Republicii Moldova, dar tot în baza condiționalităților. Sunteți pregătiți să faceți lecția pentru acasă?
Absolut. Deci, fiindcă noi, în primul rând, sunt cei care vom beneficia de aceste schimbări. Noi nu avem nevoie de aceste reforme de dragul Uniunii Europene. Noi avem nevoie de dragul nostru ca oamenii noștri să beneficieze de o educație de calitate, de un sistem de sănătate eficient. Înțelegeți? Asta nu se face pentru Bruxelles. Asta se face pentru îmbunătățirea sistemului nostru, instituțiilor noastre. Noi de ce spunem că toate aceste, noi salutăm aceste ajutoare și noi înțelegem că noi trebuie să livrăm rezultat și noi îl vom da, fiindcă ele vor îmbunătăți până la urmă, de fapt, calitatea statului și a instituțiilor.
Dar și pe interior sunt cetățeni care spun că e o umilință pentru Republica Moldova mereu să stea cu mâna întinsă în fața celor din afară.
Oamenii când te ajută, deci ajutorul acesta, el trebuie să te privit în primul rând cu gratitudine că vor să te ajute, dar în a doilea rând, iarăși, ei nu ne oferă nouă peștele, știți ca în parabola biblică, dar undița. Noi avem nevoie de această undiță ca să ne învățăm ca noi singuri
depinde
să prindem
peștele. Depinde de măiestria pescarului.
Dar pentru asta noi trebuie să-l instruim și el să înțeleagă că el nu va parazita pe baza aceasta. Deci acest lucru este foarte important. Noi trebuie să ne învățăm să creștem eficiența noastră, să folosim aceste ajutoare, dar să le folosim ca o investiție în viitorul nostru. Și dacă noi vom fi eficienți la acest capitol, noi vom avea și infrastructură, vom avea și drumuri, vom avea și apă de calitate și deci tot, așa cum au fost și mai ales că noi avem cazul statelor care au integrat în Uniunea Europeană, ați văzut unii niveluri, chiar aceeași Românie, da? Care acum este la în lumină față de noi și lucrurile acestea s-au schimbat grație inclusiv reformelor în justiție structurale. Ele sunt extrem de importante, fiindcă ele, de fapt, coasă găurile celea din sacul piticit de unifug toate fondurile, da? Noi dacă vom opri aceste lucruri și vom începe să adunăm în pușculița statului și vom avea banii să lucreze pentru cetățeni.
Tot mai multe sunt vocile care se întreabă dacă se zguduie fotoliul procurorului general. Se zdruncină sau nu?
Eu nu știu aici... Evident că sunt foarte multe întrebări din partea societății. Noi când am fost în campanie, în permanență, ne întrebăm, dar ce face? Unde sunt rezultatele? Fiindcă procurorul, procuratura este o instituție publică care trebuie să reprezinte cetățenii. Ei trebuie să apere oamenii, nu clanurile. Asta e scris chiar în legea lor acolo. Da? Asta este fișa lor de post și ei trebuie să răspundă în fața cetățenilor.
Ar putea majoritatea parlamentară să-l invite pe domnul Stoianoglu în Parlament să le spună...
Sigur că vor exista
să
discuții.
Vă spună cum da, se prezintă
da, care este situația și ce are de gând să facă mai departe, fiindcă oamenii sunt extrem de nemulțumiți. Repet, deci problema cea mare, nedreptatea și injustiția, este cea mai mare problemă care este văzută în societate.
La nivel de teritoriu, se va schimba și acolo situația, pentru că e cunoscută situația, mai ales cine cu cine au făcut majorități parlamentare în cadrul consiliilor raionale. Acum se aud voci de acolo, din teritoriu, că nu e chiar pe placul tuturor această situație. Ce se va întâmpla?
Evident, noi și-am mai spus, unul din punctele cheie din programul nostru sunt investițiile acestea de câteva miliarde de lei anual în infrastructuri, în sate. Noi înțelegem că fără ridicarea standardelor de trai, noi nu vom putea opri exodul și aduce oamenii înapoi. De aceea, foarte mult va depinde de cât de eficienți vor fi
apelurile. Alianțele la nivel de raion ar putea să se modifice componența lor?
Bine, eu cred că noi va trebui să schimbăm inclusiv și abordarea. Noi am zis că noi nu vrem să mai dăm pe criterii politice. Noi pornim a conducătorilor instituții, adică, hai să spunem, nivelul 2. Noi vom da în funcție de necesitățile oamenilor. Noi am văzut acolo localități care sunt efectiv izolate ca nevul mediu, stau undeva în altă epocă.
Dar oricum contează și ce majoritate există în cadrul Consiliului Raional.
Repet, noi vom ne dorim ca statul să livreze cât mai bune servicii, inclusiv apeleurilor, da? Și ele să fie date în funcție de necesitățile directe ale localităților.
În campanie electorală, foarte mulți actori politici au vorbit și despre nevoia unei reforme la nivel teritorial administrativ. E o prioritate și această reformă?
Aici iarăși e legat. Noi nu facem reforma iarăși cum încearcă să simplifice.
Că lichidăm raioanele și cu asta se termină reforma.
Deci asta este, hai să spunem, o logică infantilă. Că reforma nu înseamnă doar raioanele și așa mai departe. Este vorba despre calitatea serviciilor pe care statul le oferă, aceste instituții le oferă cetățenilor. De ce trebuie să pornim? Dacă statul, dacă, de exemplu, un serviciu, o ștampilă, va putea fi emisă în aplicată primărie și nu dusă la Chișinău, noi suntem de acord. Deci acum lucrurile trebuie... Dar statul sigur că trebuie să facă acest catalog a serviciilor și noi vom lucra foarte insistent în această direcție.
Dar nu ne spuneți da sau ba reforme teritoriale administrative?
Reforma teritorială de calitate. Deci, repet, și ea nu se rezumă doar la... Deci noi vrem eficiența instituțiilor. Noi înțelegem că apeleul ăsta de gradul 2, ele sunt consumatoare foarte mari de buget și sunt structurate pe sistem politic. Și toată lumea ne-a spus că voi trebuie să regândiți sistemul ăsta. Și noi asta vom face, evident.
Relația cu Estul și cu Vestul iarăși rămâne o prioritate pentru Republica Moldova, din moment ce e limpede că relația pe care Republica Moldova și-o dorește cu Uniunea Europeană e ca să avanseze, inclusiv ținând cont de prevederile acordului de asociere. Ce se va întâmpla sau ce vă doriți să se întâmple în cooperarea moldorusă?
Noi din start am spus că noi nu intrăm în politică să fim împotriva cuiva, dar noi vrem să conlucrăm cu toți, deci cu toți partenerii internaționali în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. Asta trebuie să facă statul. Deci statul nu își creează, noi nu trebuie să ne gândim că cineva este mai... Da, există parteneri de dezvoltare strategici. fiindcă...
Deci, și Rusia este în lista acestor parteneri strategici.
Ok, deci discuțiile noastre de colaborare cu statul rus, deci cu Rusia, vor porni de pe principiile pragmatismului. Deci să fie spre beneficiul cetățenilor Republicii Moldova care fie lucrează în Rusia sau cei din Republica Moldova care au relații economice cu Federația Rusă. Evident, asta e deja obligația statului. Obligația statului să-i ajute pe acest cetățen și noi trebuie să discutăm inclusiv cu partenerii ruși.
Ok, dar dialogul moldorus nu se reduce doar la prezența cetățenilor Republicii Moldova în Federația Rusă,
la toată gama,
care și-au găsit acolo un loc de muncă. Există și piața de desfaceri, există dosarul transnistrian, sunt și multe. Deci noi... Importul de resurse energetice.
Partea rusă știe, hai să spunem, care sunt prioritățile noastre. Inclusiv cei legate pe dosarul transnistrian, dar iarăși ceea ce noi ne dorim și am discutat nouă dată și problema transnistriană, pentru noi este important îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Noi trebuie să facem tot posibil ca investițiile, ca bunurile, tot ce investim noi în teritorii, da? Să vină cât mai mult la cetățeni și să livreze rezultate care să se traducă în îmbunătățirea calității vieții. Infrastructură, sănătate, educație și așa mai departe. Inclusiv în Transnistria. Pentru noi, noi înțelegem că noi nu vom putea fi atractivi pentru transnistrieni dacă noi vom fi o zonă de corupție, de hoție și de minciună.
Dar reglementarea transnistriană se află printre prioritățile Partidului Acțiune și Solidaritate?
Sigur, statul Republica Moldova este extrem de important să se soluționeze această problemă în beneficiu cetățenilor moldoveni din stânga Nistrilor, evident.
Despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la alegerile parlamentare anticipate de duminică, ce ne puteți spune?
Este tot un vot de blam care a fost dat vechii clase guvernamentale. Votul din Găgăuzia, votul din Rusia și votul din Transnistria a arătat că ei nu mai cred. Moscova sliza în nivel, știți? Deci cetățenii noștri au arătat că, de fapt, că nu mai cred în clasa politică. Apropo, unul din ultimele sondaje a avut o întrebare foarte interesantă la capitolul corupției. A întrebat ce considerați, deci cum ați caracteriza un politician corupt. Știți primul punct care era ce înseamnă un politician corupt? Cel care nu se ține de cuvânt. Nu că fură și așa mai departe, anume că nu se ține de cuvânt. Deci politicienii mincinoși au fost cea mai mare problemă a acestei țări și noi vrem să schimbăm această abordare. Și e că noi chiar avem un exemplu, un coleg de-a nostru l-a luat gura pe dinainte și a zis că unui cetățean din raionul Orhei că dacă luăm majoritatea am să lucrez o zi pentru Matale și acum va fi nevoit să îndeplinească.
Vă referiți la Dumitru Alaiba.
Exact, dar asta este foarte important, asta este o chestie de principiu, să ne ținem de cuvânt.
Codul electoral va fi modificat?
El va trebui îmbunătățit substanțial.
E o restanță mare, inclusiv rămân acele adrese pe care în 2016 Curtea Constituțională le-a trimis
care, apropo,
legislativului.
Pasul, dacă țineți minte, atunci Sergiu Litvinenko a fost și a impus, țineți minte când s-a validat, de fapt, mandatul celălalt la în 2016, anume bazat prin...
Au trecut 5 ani și legiuitorii nu s-au grăbit să îmbunătățească norma electorală. Aveți o restanță și ar trebui să o lichidați și pe aceasta. Relația putere-opoziție, cum ați vrea dumneavoastră să fie în actuala legislatură?
Noi suntem părtași valorilor democratice. Noi am spus că democrația este atunci când cetățeanul are posibilitatea să schimbă guvernarea care nu livrează rezultat, care nu se ține de cuvânt. Deci noi am intrat în aceeași, acum, deci noi ca să fim votați și revotați, noi trebuie să ne ținem de cuvânt și să livrăm rezultat. Deci rolul opoziției aici este foarte important, numai rolul opoziției cu siguranță trebuie să fie unul constructiv. Deci eu înțeleg că în opoziție poate
ei spun
unii
că au o experiență vastă.
Foarte bine, noi am văzut-o și statul nostru a prosperat.
Cu lupa va urmări orice acțiune pe care o să o promovați.
Profesioniști, absolut. Am beneficiat de expertiza lor 30 de ani. Bun, lăsăm ironia. Evident, noi avem nevoie de opoziție puternică, fiindcă opoziția puternică este cea care ține puterea, de fapt, în tonus și noi contăm pe partea constructivă a acestei colaborări.
Când va avea Republica Moldova guvern?
Foarte curând. Eu cred că sfârșitul iulie, deci când, cât mai repede vor fi validate mandatele, se va întruni Parlamentul, să convoace toate aceste instituții de care are nevoie și cred că sfârșitul iulie, începutul august este foarte fezabil să avem un guvern care să apuce de treabă. Pentru oameni nu aștept. Guvernul acum trebuie să livreze, să livreze rezultat. Asta este foarte important.
Cum va fi sărbătorită a 30-a aniversare de la proclamarea independenței?
Va fi sărbătorită și nu comemorată ca până acum.